Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Herra forseti, við Íslendingar við erum að eldast sem þjóð. Biðlistar þarlendi er að lengjast og stækka á þessu sviði og það virðist vera að ríkisstjórnin hafi það bara sem tísku hjá sér að reyna að efla og stuðla því að byggja upp biðlista. Þessu viljum við í Viðreisn mótmæla. Við viljum horfa inn í framtíðina. Það þarf að sinna þessu strax. Það þýðir ekki að bíða og setja fólk á biðlista hvort sem það eru eldri borgarar eða sjúklingar eða aðri sem að þurfa að leita til hins opinbera. Þess vegna viljum við í Viðreisn, þetta er eitt af okkar forgangsmálum, efla og stuðla, ýta undir öryggi eldri borgara þeirra sem að þurfa að leita til hjúkrunarstofnana sem og að komast inn á hjúkrunarheimili. Þess vegna segjum við já.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Henni